familia, încotro. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Familia Încotro. Vă invit să-l ascultați pe pastorul Gigi Cosman cu o expunere de la conferința Familia Ideală la începutul mileniului 3, care a avut loc la Biserica Metanoia din Timișoara, strada Horia numărul 29.
Cuvintele din Isaia în capitolul 6, unde Isaia ne vorbește de o întâlnire specială cu Domnul. Ne spune că în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul, serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau și orii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Este un tablou în care ni se vorbește despre atmosfera din cer, este în fața tronului lui Dumnezeu și ființele care sunt înaintea lui Dumnezeu au o stare cu totul specială de reverență și desfială înaintea Domnului. Am vrea să chemăm, să invocăm prezența lui Dumnezeu și să conștientizăm atunci când Dumnezeu este prezent, alternativa noastră este acest soi de sfială cu care stăm înaintea Lui, gata să așteptăm ce ne vorbește. În Geneza, în capitolul 1, sunt înregistrate primele cuvinte ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis să fie și apoi ni se spune că a fost. Aceasta îmi spune că atunci când Dumnezeu vorbește, așteptarea Lui este să fie ascultat. Singurele ființe care au îndrăznit să nu asculte de Dumnezeu au fost o parte din îngeri, care au devenit apoi demoni, și omul. Și dintre aceste două categorii, una singură se mai poate reabilita, omul. Și suntem aici ca să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile pe care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră țin de poruncile lui Dumnezeu. Și aș vrea să fac câteva observații cu caracter personal. În momentul în care am început să cresc, să fiu adolescent, să mă maturizez și am devenit conștient de sine, nu eram într-o relație bună cu Dumnezeu, nu-L cunoșteam, aveam informații despre El. Dar în acea perioadă îmi puneam problema: oare ce se va întâmpla în familia pe care o voi întemeia? Și mi-era teamă în acea vreme că voi fi un bărbat nervos, nestăpânit, care își va chinui nevasta. A trecut timpul, a venit vremea să mă întâlnesc cu Dumnezeu și după aceea, după ce m-am întâlnit cu Dumnezeu, m-am întâlnit și cu cea care urma să fie soție. Imediat după ce am luat hotărârea să ne căsătorim, nu am mai avut teamă că voi fi un soț care își va chinui nevasta. Se întâmplase între timp ceva în inima mea care m-a făcut să înțeleg că am resursele necesare ca să construiesc o familie după voia lui Dumnezeu, în care soția pe care mi-a dat-o să nu se simtă sub tensiune, să nu simtă teamă, să nu se simtă stânjenită. Dar știam atunci că Am multe lucruri de învățat și de descoperit. Ceea ce s-a întâmplat în vremea aceea era că mi-am deschis inima ca să cunosc și să învăț ce trebuie să învăț. Și unul din lucrurile pe care le-am făcut atunci a fost să încep să caut să cunosc din cuvântul lui Dumnezeu care este voia lui Dumnezeu cu privire la familie. Și am mai făcut un lucru, să mă concentrez asupra poruncilor care sunt date bărbatului. Pentru că de atunci mi-am dat seama că Dumnezeu îmi vorbește mie și eu trebuie să iau aminte la ceea ce îmi vorbește El. Și vorbește soției mele și ea trebuie să ia aminte la ceea ce vorbește ei. Cele mai multe discuții despre familie în cadrul familiei sunt de felul acesta. Bărbatul îi spune nevestei lui, tu știi ce zice Biblia că trebuie să faci? Și cele mai multe femei, când vorbesc despre aceasta, spun bărbaților lor, tu știi ce-ți poruncește Domnul și n-asculți? Cred că aceasta nu ne va ajuta niciodată să ne dezvoltăm și să învățăm. Pentru că suntem în situația de a vedea paiul din ochiul semenului nostru și semenul nostru este cel de lângă noi și să nu vedem bârna din ochiul nostru. În momentul în care stăm sinceri înaintea lui Dumnezeu și începem să învățăm și să ascultăm de El, în momentul acela aducem în relație o atitudine care este provocatoare în sensul pozitiv. Am dorit deci cu ardoare să construiesc o familie care să fie pildă pentru biserică. Mi-am pus inima să cercetez și să învăț voia lui Dumnezeu. Și m-am bucurat de-a lungul timpului de descoperiri pe care nu le-am citit în cărți și pe care am început să le aplic. Și care au fost greu de urmat. Greu de urmat pentru că este ceva în noi care ne face să credem că suntem mai înțelepți fără anumite porunci pe care ni le dă Dumnezeu. Și am observat că soția mea se dezvoltă spiritual. Am înțeles lucruri pe care nu le știam nici într-un fel. Nu mă gândeam cât de deosebit ne-a creat Dumnezeu. Și la început mi-am tratat soția prin prisma ceea ce sunt eu. A trebuit să treacă timp și să înțeleg că suntem altfel. Și că eu nu trebuie să fac din ea o copie a mea, ci trebuie să o ajut să se dezvolte în ceea ce a creat-o Dumnezeu. Am fost surprins, eu care veneam dintr-o adolescență, din aceasta pesimistă și cu o filozofie existențialistă care mă făcea să văd toate lucrurile strivitoare în jurul meu și cu nevoia de a fi încurajat și mângâiat. Mă întâlnisem cu Domnul, dar nu, lucrurile nu se schimbă dintr-o dată. Dintr-o dată am fost surprins să văd că Dumnezeu a pus lângă mine o ființă care are nevoie de mai multă mângâiere decât mine. Și n-au trecut multe luni de zile când am simțit că Dumnezeu mă zgâlție și zice, băi, băiete, trezește-te. Ești bărbat și tu trebuie să-ți încurajezi nevasta, nu trebuie să aștepți ca ea să te încurajeze să te mângâie pe tine. Au fost lucruri pe care le-am descoperit de-a lungul timpului și am mers progresiv în relația noastră de familie. Mi-a dat Dumnezeu o soție care este o binecuvântare pentru mine și a fost întotdeauna, care la rândul ei a răspuns acestui proces pe care l-a inițiat Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu a început să aducă în viața noastră încercări. În contextul acesta, cei care s-au uitat din afară au zis, este ceva liant puternic între voi, pentru că v-ați comportat altfel decât alte familii în împrejurările acestea. Noi n-am avut vreme să observăm aceste lucruri în momentul în care Dumnezeu ne-a luat întâiul născut în anul trecut. N-am avut vreme să ne analizăm pe noi în felul acesta. Unii au zis că ne-am comportat cum ar fi trebuit să ne comportăm. Dar observația pe care vreau să o fac este că, dintr-o dată, Dumnezeu ne-a surprins într-un mod diferit. Și ne-a obligat să ne deschidem ochii la lucruri pe care nu le-am băgat în seamă până atunci, pe care n-aveam cum să le luăm în considerare. Ceea ce am construit cu migală, am văzut dintr-o dată că parcă se clatină. Odată pentru că din 5 eram 4. Apoi că venea un alt adolescent spre maturitate, care a început să fie șocat de ce ni se întâmplă, de Dumnezeul care ne-a surprins în felul acesta. Și la vârsta lui de adolescență a început să întrebe: ce fel de Dumnezeu aveți care își lovește slujitorul, care îl slujește cu credincioșie? Ce fel de răsplătiri sunt acestea? Și dintr-o dată am fost puși în fața unei situații de a face față unei alte realități. Pe lângă acestea s-au adunat și altele. Suntem încă sub replicile cutremurului care s-a produs în casa noastră. Și lucrurile nu se vor schimba niciodată. Ele vor fi pentru totdeauna altfel. Pentru noi, bucurie se definește altfel decât până acum. Și mi-am dat seama că, odată în plus, că suntem pe un drum în care Dumnezeu ne formează în modalități noi. Și afirmația mea de scop ca pastor, ca prima sferă a lucrării mele să fie calitatea familiei mele și apoi biserica, mi-am dat seama că nu eu sunt cel care construiește, ci Dumnezeu. Și Dumnezeu o face așa cum vrea El. Sunt momente, și dacă nu le-ați avut încă, o să vină în viața dumneavoastră, când o să stați în fața lui Dumnezeu și o să ziceți: Doamne, nu te cunosc în felul acesta. Și nu știu cum te porți Tu. Singurul lucru care îți rămâne în asemenea momente este să continui să te încrezi în El. Și să știi că din moment ce a avut bunăvoința să-și trimită Fiul și să moară pentru tine, cu siguranță ce se întâmplă este bine. Chiar dacă n-ai cum să înțelegi asta. Cel care construiește familia este Dumnezeu. Familia este o relație vremelnică și ea va lua sfârșit într-o zi. Într-o zi se va termina această relație. Este doar atâta cât suntem pe pământ. Dar ceea ce se întâmplă în veșnicie depinde de calitatea relației acestea vremelnice pe care o avem. Depinde de cum ne trăim viața acum ca soț și soție. Și lucru pe care aș vrea să îl întipăresc în mintea dumneavoastră de la început este că înainte de soț și soție trebuie să te gândești că ești într-o relație personală cu Dumnezeu și că ești frate și soră în sângele lui Hristos. Aceasta este premisa de la care construim când vorbim de viața de familie. Și nu cred că se poate construi în afara acestei realități. Când cei doi nu sunt frate și soră în Hristos, principiile biblice nu sunt aplicabile, pentru că ele presupun autoritatea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, presupun acea dimensiune care este dincolo de puterea omenească în a aduce lucruri în viața noastră și a înțelege rolul și menirea și în a aplica ceea ce Dumnezeu ne cere. Viața mea și relația mea cu Dumnezeu nu este doar până la moarte, ci de-abia acolo încep să o văd și să o înțeleg de plin. Până acolo trăiesc prin credință, acolo mi se deschid ochii, acolo încep să văd realitatea în care am crezut, încep să-L văd pe Dumnezeu așa cum este. Dar relația de familie este doar până la această linie a morții. Realitatea mai mare în care sunt ca soț și soție este aceea a răscumpărării lui Dumnezeu, a Bisericii lui Hristos și a prezenței lui Dumnezeu. Această realitate numită Biserica lui Hristos, din care sunt parte ca soț și soție, este realitatea care mă duce dincolo în veșnicie. Acesta este tiparul căsătoriei
așa cum îl intenționează să-l înțelegem Dumnezeu. Deci, vreau să rețineți un lucru deosebit de important în această primă fază. Și anume, ești în fața unei persoane pentru care a murit Hristos. Frate și soră în sângele lui Hristos. Și de aici trebuie să plecăm la abordarea relației de familie. Pentru că orice problemă este în familie trebuie să fie tratată prin prisma acestei relații de frate și soră, în care Hristos este fratele nostru mai mare. Textul îl avem în Luca, în capitolul 20, versetele 27 la 40, în care Saducheii îl întreabă pe Iisus: a cui nevastă va fi femeia aceasta la învierea din morți? Și Domnul Iisus zice: grozav vă rătăciți pentru că nu cunoaște Scripturile. În ceruri vom fi ca îngerii. Nu se vor mai mărita și nu se vor mai însura. Relația se termină în veacul viitor. Veacul acesta este până la linia morții, veacul viitor începe de acolo încolo. Iar căsătoria este o realitate până la acel prag. Și oricât de mult ne-ar părea nouă rău, această relație se va termina odată cu moartea. Moartea este aceea care pune capăt acestei relații. Deci este o pregătire a căsătoriei care ne vorbește despre propria noastră relație cu Dumnezeu, să fim în Domnul, după care este un început al căsătoriei în care se inițiază această relație. Este o perioadă pe drum în care cei doi au un anumit rol, există un sfârșit al ei, moartea este sigur sfârșitul acestei relații și Scriptura vorbește doar de moarte ca sfârșit acestei relații. Divorțul înseamnă o moarte, de fapt, dacă el există și dacă este acceptabil. Dar vreau să priviți relația aceasta ca o relație care a avut un început. Acum suntem în perioada aceea de mijloc, suntem pe drum și mergem înainte conștienți că va fi un moment al sfârșitului. Este absolut cert faptul că va fi un moment al sfârșitului. Nu ne putem amăgi niciunul dintre noi să nu ținem cont de faptul că într-o zi această relație se va sfârși. Întrebarea este, în momentul acela, cel care rămâne din cei doi, cum se va simți și care vor fi sentimentele pe care le are vis-a-vis de cel care a plecat în veșnicie. Faptul că relația este vremelnică nu ne dă dreptul să o tratăm cu superficialitate. De cum ne trăim vremelnicia depinde veșnicia noastră. Nu putem să fim superficiali în relația noastră de familie. Vreau să conturez acum puțin cadrul discuției noastre. Cadrul în care există familia de astăzi, în care ființează familia de astăzi. De tipul de societate în care ne aflăm. La o clinică psihiatrică din Dallas s-a făcut un studiu asupra celor care sunt internați în spitalul respectiv. Ca să se vadă din ce medii provin oamenii aceștia cu probleme psihice. Și în urma studiului lor au ajuns la concluzia că există trei tipuri de grupuri din care fac parte oamenii. Trei tipuri de societate. Aceste grupuri pot fi în cadrul aceleași țări, aceluiași oraș. Pot fi caracteristicile unei societăți întregi, a unui popor la un moment dat. Ei au observat că există trei feluri de grupuri la care fiecare dintre noi, din care fiecare dintre noi fac parte. Primul grup este un grup în care oamenii nu au niciun fel de reguli foarte clare. Urmează anumite principii fără să-și explice de ce. Se conformează unui tipar în care intră. Și există ceva, un liant care îi ține la oaltă, dar acesta nu este niciun grup de principii, niciun lucru de niciun un set de principii. Nu-și explică de ce sunt împreună, Dar există ceva care îi face să stea la oaltă. Gândiți-vă la oamenii care sunt suportorii unei echipe de fotbal. Unii țin cu o echipă, alții cu altă echipă, stau pe aceeași stradă, dar n-ar putea să spună de ce țin cu echipa aia. Dar este un fel de loialitate de grup. Dacă este vorba de biserică, sunt oameni care spun, merg la o anumită biserică pentru că tata a pus o grindă cândva acolo. Nu au altă motivație. O motivație de felul acesta care îl ține de un anumit grup de oameni. Dacă ar fi să mă uit în Scriptură, aș defini societatea evreiască, înainte de venirea lui Hristos, în felul acesta, ca un astfel de grup. În încheierea cărții judecătorilor ne se spune fiecare făcea ce vroia. Nu era niciun fel de lege respectată în țară. Al doilea fel de grup este, spre deosebire de primul, un grup la polul opus, cu reguli foarte precise, pe care membrii grupului respectiv nu le negociază. Nu este nimic nou acceptabil și nimic nu iese din grupul acela. Ricoșează înapoi totul și ricoșează înapoi totul și în interior și în exterior. Pentru că oamenii au aderat la anumite reguli și le țin cu strășnicie, deși și nimeni nu poate să intre în grupul lor decât dacă acceptă acel set de reguli. Totul este dominat de un anumit control și oamenii se simt vinovați dacă nu respectă regulile respective și sunt sub sentimentul fricii. Spre deosebire de aceste două grupuri, este un al treilea tip de grup în care există lucruri care rămân în grupul acela, în același timp există o deschidere și flexibilitate pentru a analiza lucrurile care vin din afară, alte lucruri ies și nu mai sunt normă pentru grupul respectiv și se schimbă, este o minte, o mentalitate deschisă cu privire la lucrurile care există. Oamenii de aici își pun întotdeauna problema adevărului. Pentru oamenii aceștia, adevărul nici nu este o categorie importantă. Nu își pun problema dacă adevărul există. Oamenii aceia zic din mijloc, zic, adevărul există și adevărul este acesta pe care noi îl spunem și noi îl promovăm. Nu poate fi altfel decât cum îl spunem noi. Al treilea grup de oameni sunt oamenii care zic, adevărul există, poate fi cunoscut, dar suntem deschiși să ne corectăm gândirea cu privire la ceea ce este adevăr. Dacă ne uităm ca societate, în vremea lui Ceaușescu, înainte de 89, ce fel de grup eram noi ca și țară? Se știa totul, n-aveai voie altfel, era control, frica domina societatea, nu puteai să miști, pentru că dacă mișcai altfel, erai considerat vinovat, erai în afara grupului, erai trădător de țară și așa mai departe. Progresul într-o națiune este când se merge din direcția aceasta în aceea. Problema este că noi n-am mers înainte, după 89, ci am căzut într-un astfel de grup, în care nu mai există reguli, nu mai poți defini binele și răul pentru că nu-ți pui problema dacă ele există, și din această pricină fiecare face ce vrea. O mulțime de legi, dar de fapt legile sunt un fel de decor al activității parlamentare, pentru că sunt respectate doar de cine vrea și sunt sancționați doar unii. Și în felul acesta, dintr-o dată, am căzut într-un tip de societate de tipul cel mai inferior. Din pricina faptului că nu există reguli și nu există preocupare pentru adevăr, societatea în care o trăim, în care suntem, este așa cum o vedem fiecare dintre noi. Și niciunul dintre noi nu putem să închidem ochii la realitatea mediului înconjurător. Pentru că dumneavoastră de aici sunteți confruntați cu felul de societate în care suntem. Și vrând nevrând treci pe lângă chioșcuri și chioșcurile sunt murdare. Reviste? Televiziunea este murdară. Mediul în care cresc copiii noștri este cu totul altul decât erau acum 15 ani. Lucrurile la care trebuie să le facem față sunt cu totul diferite. Este momentul în care sunt femei care pun întrebări referitoare la relația intimă și le pun întrebările la vocea Evangheliei și te cutremură ce întrebări pun aceste femei. Dacă trebuie să se supună soțului când îi cer, când îi cere perversiuni sexuale. De unde se informează bărbații aceștia? Nu-i mare lucru, că peste tot se strigă în gura mare. Ei, dacă suntem copiii lui Dumnezeu și suntem Biserica lui Hristos, nu avem dreptul să închidem ochii, să ne prefacem că nu știm și nu vedem. Un bătrân de 70 și ceva de ani și-a omorât nevasta bătând-o cu un cablu. Motivul? Gelozie. Cei care cunoșteau cazul mai îndeaproape ziceau că o supunea pe bătrână la perversiuni. Până aici nu-i mare lucru, că asemenea vești sunt peste tot și toată ziua asta se strigă. În presă și la televiziune, parcă este o plăcere să poți anunța astfel de lucruri. Știți care e partea îngrozitoare? Când vorbim despre lucrurile acestea, nu avem dreptul să spunem noi suntem copiii lui Dumnezeu, pe noi nu ne ating problemele. Trebuie să recunoaștem că suntem într-o astfel de societate, că suntem sub un tir neîncetat, că suntem agresați și că s-ar putea să facem... Trebuiască să facem față unor probleme la care n-am mai făcut. De aceea întrebarea despre cum trebuie să fiu ca soț și soție, ca să nu fiu pradă mizeriei care este în jurul meu, este o întrebare care ar trebui să avem în fiecare zi, să fie la ordinea zilei. Pentru că mereu se plâng membrii bisericilor că soția sau soțul stă ore întregi și petrece la televizor. Că sunt telenovele, că îi sport, că îi nu știu ce, orice ar fi. Este o plângere continuă. Bărbatul e prea obosit când vine acasă și se tântește în fotoliu și stă la televizor până când adorme. Sau invers, femeia e prea odihnită și stă prea mult în fața televizorului. Deci, nu vin în mod critic, ci vin într-un mod realist. Cadrul abordării relației de familie este nu numai acela faptului că suntem Biserica lui Hristos, ci acela al faptului că trăim într-un anumit tip de societate, care nu trebuie să ne ascundem, este așa cum este.
Stimați ascultători, aici se încheie astăzi emisiunea Familia Încotro. Vă invităm la o nouă întâlnire data viitoare. La revedere! Familia Încotro.